Valsts policijas koledžā manāma rosība. Gaitiņos sastopami topošie koledžas studenti, kas kārto iestāju pārbaudījumus. Aprunājos ar Jāni.
Tikko pabeidzu, var teikt, otro daļu to uzmanības latviešu valodas to testu.
Un kā bija?
Principā var teikt, nav tik grūti. Galvenais bija tas, ka nenervozēt.
Satraukums ir pamatots, jo visus studēt gribētājus koledžu uzņemt nevar. Tiek organizēta uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā policijas darbs un arī arod izglītības programmā policijas darbs. Augstākās izglītības programma ilgs 2,5 gadus, tur vietu skaits 150. Savukārt arod izglītības programmā, kas ilgs 10 mēnešus, uzņem 40 izglītojumos. Stāstu koledžas uzņemšanas komisijas priekšsādātāja pulkvešleitnanta Anita Fischer.
Nu jau ierasts, katru gadu šie pieteikumi ir vairākā studentu vietas, bet mēs arī ļoti priecājamies, jo to ir stipri vairāk. Tas nozīmē, ka mēs varam izvēlēties labākos kandidātus.
Arod izglītības programmā pieteikušies ir gandrīz 2x vairāk gribētāji nekā var uzņemt. Savukārt augstākās izglītības programmā uz 150 vietām pieteikušies ir 176 cilvēki. Augstākās izglītības programmā organizē papildu uzņemšanu, jo līdzinājā pieredze rāda, ka tikai pusi no mācīties gribētājiem iztur iestāju pārbaudījumus.
Ar ko tas ir saistīts, grūti pateikt, iespējams, ka sporta nodarbībās skolā nav bijis pietiekoši liela vēlme nodarboties ar sportu vai klausīt sporta pedagogu. Nu, neveselīgs dzīvesveids, tas, diemžēl, ir rezultējies ar to, ka nevar nokārtot šīs tem fiziskās normas.
Tāpat iestāju pārbaudījumā ir latviešu valodas un vērīguma tests. Reflektantiem rāda īsfilmu, pēc noskatīšanās ir jāatbild uz jautājumiem par redzēto. Vēl ir arī psiholoģiskais tests, kā arī augstākās izglītības programmā prasa pildīt intelekta testu.
Kā nebija tāda grūtība, vienkārši izskatās ākīgi jautājumi.
Tāpēc iestāju pārbaudījumi, saka Inta. Viņu vairāk satrauc fiziskās sagatavotības pārbaudījumi.
Īsti nebiedē, bet tomēr vienalga tāds uztraukums nedaudz ir vairāk par to fizisko sagatavotību.
Mani sauc Kristiāna.
Mani sauc Katrīna.
Un
kā veicas?
Bija diezgan labi, bet visvairāk mulsināja tas, ka bija jāuzraksta datums ar vārdiem. Es nezinu, es pareizi viņu uzrakstīju.
Ka mēs visu apmulsām, bija arī daži tādi knifīgi jautājumi.
Pārsteigums bija tāds, ka mums bija jāraksta tiešās runas teikumi, bija jāatcerās, kā pareizi viņu uzrakstīt. Visvairāk mulsina pumpēšanās, nezinām, vai varēsim nokt.
Šogad pieteikumu skaits ir mazāks nekā citus gadus. Uzņemšanas komisijā spriež, ka iespējams ģeopolitiskās situācijas dēļ interese par dienestu ir mazinājusies.
Kas vispār mudina stāties koledžā?
Sapnis, mērķis, nezinu, vairāk piesaista šī profesija tieši.
Var teikt, ka man interesē policistu darbs tā kā. Mums kā reiz kaimiņos dzīvojot bija policists. Daudz visādu, un viņš tur stāstiņu stāstīja. Pašam sagribējās pamēģināt.
Bija interese, daudz domāju, kur tieši un kaut kā tā policija, nezinu, patīk.
Studēt Valsts policijas koledžā var pilngadīgas personas, kas nav vecākas par 40 gadiem, kam ir vidējā izglītība un iepriekš nav krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Iesniegt dokumentus papildu uzņemšanā var līdz 20. jūlijam. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.